«Чому саме тут?» – пролунав голос десь просто поруч. «Гадаю, ти ніколи не бачив стрічку під назвою «Леді з Шанхаю»?» «Леді з Шанхаю» – англійською «The Lady from Shanghai». Американська кінострічка 1947 року. Знята режисером О. Велсом за романом Ша Кінга. Стрічку було визнано однією з вершин жанру нуар – чорний фільм. А сюрреалістичну перестрілку у повній дзеркал кімнаті сміху – однією з найефективніших сцен світового кіно. Ні. Мені спало на думку, що тут ми можемо прогулятися та поговорити, і це місце нам допоможе не поранити одне одного. Я обігнув ріг. Тут було ще більше мене в різних місцях. Ще за кілька секунд я почув, як хтось шумно втягнув повітря десь поруч, і майже відразу пролунав смішок. «Починаю розуміти», – почув я його слова. Три кроки і ще один поворот. Я зупинився. Тепер я бачив двох себе і двох його. Але він на мене не дивився. Я повільно наблизився до одного з його відображень. Він повернувся, побачив мене. Розкривши рота, він позадкував і зник. «Про що ти хотів поговорити?» – запитав я, зупиняючись. «Не знаю, звідки почати». «Таке життя. Ти досить сильно засмутив Дару». «Ти часу не витрачаєш. Я розстався з нею лише 10 чи 15 хвилин тому. Ти зупинився тут, у Савала?» «Так, і я знав, що вона обійде з тобою. Адже я лише перестрів її на хвилинку після обіду. Маю зізнатися, вона теж не додала мені гарного настрою». Я знову завернув за ріг і пройшов крізь двері саме вчасно, аби встигнути помітити, як він легенько посміхнувся. «Інколи вона це вміє, я знаю», – сказав він. «Вона повідала мені, що на десерт у вас був Логрус». «Так». «Вона сказала, що, схоже, він обрав тебе сісти на трон». Я сподівався, що він побачив, як я знизав плечима. «Схоже на те. Утім, я цього не прагну. Але ти сказав, що погоджуєшся. Тільки в тому випадку, якщо не буде інших можливостей відновити певну рівновагу сил. Це надзвичайний захід. До цього не дійде, я певний. Але він обрав тебе». Я знову смикнув плечем. «Тмер і Табабл стоять попереду мене. Це не має значення. Знаєш, а я прагнув цього». «Знаю, як на мене, дуже невдалий кар'єрний вибір». Раптом він оточив мене. «Тепер так», – визнав він. «Але впродовж якогось часу я мріяв про це ще раніше, ніж тебе було обрано. Я гадав, що маю перевагу кожного разу, коли ми зустрічалися, і щоразу опинявся все ближче до того, аби бути вбитим. Кожний раз був брудніший за попередній. Останнього разу у церкві, в Кашфі, я був упевнений, що мені нарешті вдасться з тобою поквитатися, натомість ти мене мало не прикінчив. Припустимо, що Дар або Мандор прибрали Тмера і Табла. Ти знав, що маєш сам розібратися зі мною, але як щодо Деспіла?» «Він пропустив би мене вперед». «Ти його питав?» «Ні, але я впевнений у цьому». «Я зробив ще крок». «Ти завжди надто керувався припущеннями, Юрте». «Можливо, твоя правда», – сказав він, виникаючи і зникаючи знову. «У будь-якому разі це не має значення». «Чому ні?» «Я пас, виходжу з гри, Хаймобіс». «Чого це раптом?» «Навіть якби Логрус не висловив ясно свої наміри, я все одно почав нервувати. Справа навіть не в тому, що я злякався, що ти вб'єш мене рано чи пізно. Я став замислюватися про себе самого та про престолонаступництво. Що буде, якщо я прокладу собі шлях до трону? Тепер я вже не такий упевнений, як колись, що достатньо компетентний, аби на ньому сидіти». Я повернув знову і на мить помітив його, облизує губи, брови зібрані на вузлик. «Я міг би наробити на троні ще тих дурниць», – продовжив він, – «якби не прислухався до розумних порад. А ти знаєш, що у кінцевому підсумку поради ці йшли б від Мандра чи Дари? Я б став маріонеткою в їхніх руках, хіба не так?» «Можливо. Але ти мене дуже здивував. Коли це ти почав так вважати? Чи не після того, як я пройшов ритуал у фонтані? Може, це завдяки тому, що я його перервав, ти навернувся на нормальний курс?» «Можливо, щось у цьому є», – погодився він. «Тепер я радий, що не пройшов ритуал до кінця. Підозрюю, що інакше я міг би збожеволіти, як Бранд. А може причина в чомусь геть іншому? Наприклад, не знаю. Запало мовчання, під час якого я продовжував боком пробиратися коридором, а мої здивовані двійники ступали нога в ногу зі мною у дзеркалах обабіч мене. «Вона не хотіла, щоб я тебе вбивав», – нарешті вичавив він із себе, і голос його пролунав звідкись з правого боку. «Джулія?» «Так. Як вона?» «Ну, дуже. До речі, дуже швидко. Вона тут, на шляхах Савелів?» «Так. Послухай, я хотів би її побачити, але якщо вона не захоче, я зрозумію. Я не знав, що це вона, коли вдарив кинджалом маску. Мені дуже шкода». «Вона насправді ніколи не хотіла заподіяти тобі шкоди. Ворогувала з Джасрою. Проти тебе вона вела складну гру. Хотіла довести, що вона не гірша за тебе, можливо, краща. Хотіла показати тобі, від чого ти відмовився». «Мені шкода», – промимрив я. «Скажи мені ось що, дуже тебе прошу», – промовив він. «Чи ти її кохав? Чи ти колись кохав її по-справжньому?» Я відповів не одразу. Врешті-решт я й сам ставив собі це запитання безліч разів. І мені теж доводилося чекати на відповідь. «Так», – відказав я згодом. «Я не зрозумів цього, поки не стало вже надто пізно. Помилився в часі». Ще пауза, і тепер уже спитав я. «А ти?» «Я не збираюся повторювати твою помилку», – відповів він. «Це завдяки їй я почав замислюватися над усіма цими речами». «Розумію. Якщо вона не захоче мене бачити, перекажи їй, що я дуже шкодую про все». Відповіді не було. Я трохи постояв недвижно, сподіваючись, що він підійде до мене, але він не робив цього. Тоді я гукнув. «Гаразд. Щодо мене, згоден вважати наше протиборство закінченим». Я пішов далі. Трохи згодом дійшов до виходу і вийшов крізь нього. Він стояв зовні, дивлячись на масивний порцеляновий фасад. «Добре», – відгукнувся він. «Я підійшов ближче». «Це ще не все», – проказав він, не повертаючись до мене. «Так?» «Гадаю, вони вирішили витягти туза з рукава», – сказав він. «Хто? Як і навіщо?» «Мама та Логрус», – пояснив він. «Аби посадити тебе на трон, хто така наречена каменя?» «Гадаю, це Корл. Здається, я чув, як Дара одного разу вжила цей термін. А в чому річ?» «Я випадково почув, як вона давала вказівки декому з гендриків. Вона відправляє спеціальну команду викрасти цю жінку і доправити її сюди. У мене склалося враження, що вона має бути твоєю королевою». «Це безглуздя», – сказав я. «Вона одружена з моїм приятелем Люком. Вона королева Кашфи». Він стенув плечима. «Кажу тобі те, що чув», – сказав він. «Це якимось чином пов'язане з тією проблемою рівноваги сил». І дійсно, я не подумав про таку можливість. Але це здавалося цілком логічним. Разом із Корел двори автоматично отримали б судний камінь, або око змії, як його тут називають. І це, певна річ, вплинуло б на баланс сил. Втрата для Амбера – набуток для дворів. Цього може виявитися достатньо, аби отримати те, чого прагнув я. Гармонія здатна відтермінувати катастрофу на невизначено довгий час. Дуже шкода, що я не міг дозволити, аби це сталося. Бідолашну дівчину і так уже засмикали, бо вона мала нещастя опинитися в Амбері в невідповідний час. Бо вона мала нещастя відчути до мене симпатію. Я згадав, як колись поринув у абстрактні філософські роздуми і дійшов висновку, що так, це буде правильно пожертвувати однією невинною людиною заради блага багатьох. Це було ще в коледжі, і йшлося в тому філософствуванні про принципи, здається, але Корел була мені приятелькою, кузиною і в певному значенні коханкою, хоча це і сталося за дуже дивних обставин. І зараз, швиденько проаналізувавши свої до неї почуття, аби знову не бути заскоченим зненацька, я зрозумів, що, можливо, я в неї і закохався. І все це означало, що філософія вчергове зазнала поразки, зустрівшись із реальністю життя. «А як давно вона відправила ту команду, Юрте?» «Не знаю, коли вони відбули, не знаю навіть, чи вони вже відбули, чи ще ні», – відповів він. «Але враховуючи різницю в часі, вони могли вже не тільки вирушити на завдання, а й повернутися».